Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobrom večer. U večerašnjem izdanju naše i vaše emisije Večera zajedno trudit ćemo se da spojimo možda i nespojivo. Pričat ćemo, verovali ili ne, o Norveškoj i o Čileu. Moji gosti u studiju bit će Nataša Ivanović, koja živi u Norveškoj, i Slobodan Simović iz Čilea. A u studiju Radio Beograda 1, producent Veselin Maldoner, ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Radmila Dujaković i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte! 21 čas i 4 minuta, moji gosti su stigli u studio i mi ovde uveliko pričamo, jedva se zaustavljamo. Nataša Ivanović i Slobodan Simović, dobrodošli, dobroveče.
Dobroveče.
Hvala, dobroveče.
Ja sam rekla na početku, pričat ćemo i spajat ćemo nespojivo, pretpostavljam da su priče potpuno različite. Norveška i Čile, bit će tu različitih priča i kombinacija. Hoćemo li krenuti možda od Čile? Nadam se da mi Nataša neće zameriti. Slobodan Simović, koji već više od 30 godina živite u Čilu.
Tako je. Od 85. Sa nekim prekidima, ali praktično 85. godina kad sam doleteo u Čile i ostao, i evo, koliko je to već, 30 i toliko godina. Praktično više u Čilu nego u Beogradu.
Kako su otišli u Čilu?
Radio sam u Ministarstvu inostranih poslova, u ono vreme SIP, i bili smo u ambasadi zajedno sa suprugom, u stvari bio je konzulat 5 godina, i onda kada je završila misija, vratio sam se u Beograd i ostao sam neko vreme u Ministarstvu inostranih poslova. U međuvremenu su se rodile dvoje dece u Čileu. I obzirom da je situacija svima poznata, 90, 91, 92, doneli smo odluku da se vratimo za Čile u privatnoj režiji i tako, polako.
Jedno po jedno,
deca rastu, mi radimo, želja uvek da dođemo ovde, i svaki slobodan godišnji odmor koji smo mogli da provedemo, proveli smo ovde. Tu su roditelji, tu su rodbina, braća, sestre, koje svaki dan ih je sve manje, nažalost, ali želja je velika. I evo, u ovom momentu smo svi četvora ovde, igrom slučaja, i puno srce.
Da, pa kako je to izgledalo kada ste se vratili za Čile? Jeste imali neki konkretan plan?
Ne, kada smo se vratili u Čile, imali smo užasno veliku želju da uspemo i da vidimo na prvom mestu kako da se organizujemo u vezi dece, jer ćerka koja je starija, ona je kretala u školu, sin malo mlađi u obdanište, ali jednostavno moralo da se uključu te ustanove, nije mogao da bude sa nama kući, jer gubio bi kontinuitet. Od raznoraznih poslova, puno prijatelja u to vreme, skupila se jugoslovenska kolonija, pošto ono vreme je bila Jugoslavija, ona na jednom stadion koji se zove Jugoslovenski stadion, gde je supruga Branka osnovala folklor, ja sam osnovao fudbalsku sekciju, stonotenisku sekciju, tako malo po malo i sprijateljili smo se sa tim divnim ljudima tamo, i pomoć je dolazila, nije dolazila materijalna, ali treba nam auto za vikend, dobijem auto za vikend i malo više od vikenda, doktor, evo tu je doktor i tako, dok jednostavno nismo stavili na noge, jer nismo više bili na teretu ambasade, tako da kažem, nego jednostavno sve što smo živjeli i trošili smo od naših prihoda koje smo imali. Tako da, pomalo deca su rasla, onda je došla ta 2001. godina kada je moja ćerka Sara imala 15 godina, sin je imao 12, ja i supruga donesemo odluku da se vratimo za još uvijek je u to vreme bila Jugoslavija. Donesemo tu odluku, bili smo ovde 4 godine i nažalost nismo uspeli da se uklopimo. Emotivno, familijarno, fantastično, međutim poslovno nismo mogli da se uklopimo i nije nam išlo, i eto, doneli smo odluku da se ponovo vratimo za Čile. E, onda tu nastajam problem, ili možda i ne toliki problem, gde nam je ćerka ostala da završi srednju školu, završila je srednju školu, upisala je fakultet, završila fakultet, i sad je već ona došla godine da mi ne možemo, kažemo, ajde ti sa nama u Čile nazad. I onda, šta će sreća naša? Pa kaže, meni je lepo ovde. Tako da nastaje taj prvi jedan rascep, koji sa jedne strane nije toliko bio bolan, jeste bio bolan zato što ostajemo bez nje, mi smo tamo, ali s druge strane nam je bilo puno srce, jer u stvari jedan korak ka nekom našem povratku, jer uvek stoji u glavi neka želja za povratak u domovinu. Eto, imamo jedno dete ovde, pa sad ćemo da vidimo šta će.
Pa će biti lakše, da.
Pa će biti lakše. Tako da, ona je ostala, mi smo se vratili.
Ali se ona ovde lepo snašla.
Ona se ovde lepo snašla i ona radi, menadžer je jednog hotela, da reklamiram ili da ne reklamiram.
Ovaj, ste tako, sjajni, da prepoznajete kako ih je da rade u medijima.
Tako da, odlično je, ona voli da dođe na godišnji odmor, kaže sve je lepo, tata ja volim Čile, to je ipak 15 godina je nemoguće zaboraviti, izbrisati. U dnevno smo kontaktu, ona sluša vesti odande, zna šta se događa i tako dalje. Ali je ovdje ok, ovdje je lepo i neka je tako.
I sin je otišao sa vama?
Sin je otišao sa nama, sin, supruga i ja smo se vratili i opet novi početak. Ajde sad, možda je bilo malo lakše zato što smo i mi poslovno bili spremniji. Jer kada smo izašli iz ambasade, jednostavno nismo bili toliko spremni. Snašli smo se relativno brzo, međutim došla jedna nova situacija gdje je sin isto tako završio fakultet, sve lepo, upoznao jednu devojku, mnogo lepo, mnogo simpatično, mnogo dobro, lepa toliko iznutra koliko s polja. I na kraju se oženim. Evo, godinu i po dana, sad će dve godine kako se oženio.
Čileanka.
I šta da vam kažem, jedna divna osoba, divan brak. I bili su ovdje pre nego što su se oženili, ovenčali, i bila im je želja da ponovo dođu kad za jednu godinu, dve. I evo, ta želja se ispunila. Uzeli su 6 mjeseci neplaćenog i oni. I ona iako rade tamo i dobro rade, dobre poslove imaju. Jednostavno kaže, hoćemo da probamo. Došli su ovdje, malo su putovali po Evropi, htjeli su malo da upoznaju Evropu, da upoznaju neke druge zemlje.
I sada je Čileanka u Beogradu.
I evo je Čileanka u Beogradu.
Pa njih moramo dovesti u studiju.
Može se zadovoljstvo.
Evo sada ću malo da nasim razgovor sa Natašom Ivanović i da kažem, vi živite u hladnoj Norveškoj, u odnosu na Čile je hladno, je li tako?
Da, u hladnoj Norveškoj, ali nije baš tako velika razlika između mog rodnog Sarajeva. Klima je dosta slična, to je također olimpijski grad sa planinama koji su jako blizu, pristupačni je stanovnicima Osla. Znači, oni sjednu na metro sa svojim skijama i na zadnjoj stanici već skijaju.
Kako je vaša priča izgleda? Kako ste vi otešli za Norvešku?
Mi smo otišli na kafu jednog popodneva i počeo je rat, više se nismo nikad vratili kući, došli smo u Beograd, iz Beograda smo kao sve ostale izbjeglice došli do Švedske i tamo smo proveli taj neki izbjeglički život, da kažem, tih prvih 2 godine.
Pa do, i dalje?
I dalje smo završili škole i poslije par godina smo dobili ponude iz Norveške, tako da smo sada svi tamo. Imam dva brata. Ja sam doktorirala na farmakoekonomiji i radim pri Ministarstvu zdravlja Norveške na Health Economy Agency. Moj drugi brat mlađi, on je neurohirurg, a treći je farmaceut. Tako da, eto, to je naša norveška priča. Preselili smo u Norvešku 2008. godine, jer smo prije toga studirali sa studentima iz Norveške na engleskom jeziku. I onda, tako kako smo stekli prijatelje, dobili smo poziv od njih da dođemo u Norvešku.
I kako vam sad izgleda iz ove perspektive?
Život srpske Norveškoj priče. Pa nikad se dovoljno ne naviknemo, ali to što se meni dogodilo je da sam dobila kćerku koja sad ima skoro 7 godina.
Ja moram slušalcima kažem da ona preslatka. Ona je... Da,
mila. Divna. Hvala. I tek sada se bude kod mene te emocije patriotizma, identiteta, te neke orijentacije, religije, svega toga pomješanog. Tako da samim tim što sam dobila kćerku, onda sam su se otvorila neka druga vrata i ja sad malo istražujem Srbiju ponovo ili tu bivšu Jugoslaviju i tražim mogućnost nekog zaposlenja eventualno ili nekih projekata, ali sve to jako još na nekom početnom nivou ovdje, tako da ne znam šta će od svega toga biti, ali želja postoji. Vas u potpunosti razumijem kad ste rekli uzmijete neplaćeno pa dođete, tako da mislim da je to jedina opcija doći na neki duži period, pokušat. Jedino što se bojim, da bi u tom slučaju ja bila mimo društva, znači da bi samo posmatrala svijet, ali ne bi aktivno učestvovala u društvu i radila, pa s te perspektive možda da možda nisam baš motivisana toliko.
Rekli ste da radite pri Ministarstvu zdravlja.
Da.
Kako izgleda rad u institucijama Norveške? Pretpostavljam da je to potpuno druga slika.
Ne biste povjerovali. Znači,
pa, zato i pitam.
Svaki dan imamo 15 minuta ples ili neku vrstu treninga, imamo pilates ili jednostavno neku vrstu aerobika, tako da se malo istegnemo, družimo se, svaki dan neko može da ide ako želi da prošeta ili da trenira sat vremena mimo kancelarije. Skroz su ljudi u nekom drugom vrlo opuštenom fazonu nego ovdje ta stara neka škola koju smo mi dobili možda od Njemaca, jel tako, ili Austro-Ugarske, tako da nema persiranja, nema titula, nema funkcija, nema partija, nema ništa od toga.
Moram priznati da ne znam kako razmišljate da se vratite.
Da.
Obzirom na ovo što ste ispričali, vjerojatno će se pitati mnogi slušalci. A sada iz perspektive vaše ćerke, moram da pitam šta mislite, šta bi za nju bilo bolje i gde vidite nju u nekoj budućnosti?
Pa ja bi voljela, pošto je njen jezik prvi norveški. Kada misli, igra se i sanja, onda je to na norveškom. Ali, naravno da govori jako, jako dobro naš jezik, kako ste primijetili u kampu. Ne zna još da piše ćirilicu, to nam je sljedeći projekat. U Oslu postoji škola srpskog jezika, koja je finansirana od vlade Srbije i ministarstva. Tako da djeca u Norveškoj mogu da pohađaju tu školu, ima ih stotinu te djece raznih uzrasta i to je obično vikendom, tako da roditelji koji žele mogu da dovedu svoju djecu da nauče srpski jezik i srpsku kulturu, istoriju, tradiciju, pjesme, čak su uveli i hor jedan za djecu, tako da je to jako fino da djeca ipak imaju neku zajedničku tačku osim tog imena koji ih povezuje, jer ipak naša imena nisu norveška imena, tako da djeca kad ta će shvatiti jednog dana da nose nešto sa sobom što nije uobičajeno.
Sad smo otvorili jednu temu, a to je naša dijaspora i u Norveškoj i u Čileu, ali ja bih sad pričala i sat vremena, ali nalaže nam propisi i regulativa da moramo pustiti jednu muziku, pa ćemo nastaviti.
Stanem sam pod prozor tvoj.
21 čas i 19 minuta, evo mi nastavljamo razgovor u studiju. Rekla sam, došli smo do te zanimljive teme o srpskoj dijaspori u drugim zemljama, konkretno Norveškoj i u Čileu, ali mi smo sad započeli jednu novu temu. Rekla sam ja da ćemo mi imati mnogo toga da pričamo. Upravo ste mi, Slobodane, rekli da niste dolazili 4 godine, inače ste dolazili svake godine, trudili ste se, i da vidite neke zanimljive promjene. Ja bih volila da ipak to slušalci čuju, jer nekada, znate kako ovdje kad obično ljudi koji žive misle ili već pričaju, pa nama je ovako, nama je onako, a izgleda da vi vidite iz neke druge perspektive.
Sigurno, ova perspektiva moja je možda subjektivna, međutim, mislim da je vrlo realna. Delovat će vam interesantno možda, možda ne, ali video sam mlade majke na ulici sa kolicima, sa bebama u tim kolicima, video sam trudnice, video sam osmeh na licu mnogih ljudi. Kada se uđe u supermarket, te korpe su malkice punije nego kako je to bilo pre 4 godine. Ima manje išaranih zgrada, uređenije, kako Beograd, kako Novi Beograd. Ja sam Zemunac, Zemun je malo, fali mu još, ali i on, eto taj kej je sređen i ima neki pomaka. To me strašno raduje. Ima ljudi koji kada odu u inostranstvo, i mogu da vam kažem da sam se susretao sa dosta njih, prva stvar koja je kada ode čovjek u inostranstvo, kaže ne, tamo je loše, i stalno je u nekoj opoziciji te naše domovine, kakva god je bila ona. Ja nikad nisam bio takav i niti ću biti, i strašno me raduje bilo koja vrsta pomaka u društvu šta se događa. Možda sam rekao neke sitnice, ali strašno znače. Ja mislim da znači čovjeku kada otvori oči i ode ujutru na taj tramvaj, da je taj tramvaj čist, da je taj autobus čist, da su ljudi ljubazniji, da ima saradnje, da ima pomoći, da ima pesme, da ima muzike. Da ne pričamo sad o malo daljim stvarima. Otvorio se muzej posle toliko godina, koja je jedna predivna stvar. Daje se puno na kulturu. Ljudi će recimo, ja kada dođem, ja provedem 3-4 dana gledajući televiziju. Možda će vam delovati čudno, ali svi programi koje dajemo na toj televiziji se baziraju ili su dečiji, ali dečiji koji su obrazovni, ili se radi o nekoj kulturi, ili se radi o nekim dostignućima, ili se radi kako živi neki početni biznismen, ajde tako da kažemo, na selu. Sve je to vrlo interesantno i po meni jako puno pomaže da se idemo na gore. E sad, druga je stvar privreda, druga je stvar odnosi, druga je stvar politički, šta treba da prema toj Europi, da li ćemo ući ili nećemo ući, da ne ulazimo u to sada, ali to su sve stvari koje su van mene. Ja vam pričam kao jedan običan posmatrač i to me jako raduje.
Ja sada dolazim do tog pitanja o našoj dijaspori u Čileu. Ona nije brojna, ali imam utisak da je onako, samim tim što je valjda toliko udaljena od Srbije, vrlo gostoljubiva, vrlo srdačna. Mi smo se upoznali u Čileu i znam kako je to izgledalo, i mi slučajno seli u vaš restoran, jer tamo ste imali restoran, i znam koliko su naši ljudi tamo zaista imaju želju da kada vide da je neko sa ovih prostora i kad je neko iz Srbije, da mu se nađu, da mu pomognu.
Jeste, istina je, zato što ne znam da li je to zbog kvaliteta ljudi koji su tamo ili je to zbog daljine, ali nije bitno. Bitno je da to postoji, i kada dođe naš čovjek, na neki način mu se pomogne. Ja ne mogu da se setim da je došao neko u Čile i da jednostavno ili mu nismo pomogli ili nije uspeo na bilo koji način. To nisu novčane pomoći u smislu evo ti novac pa ti sada živi, nije bitno. Nađe mu se posao, nađe mu se gdje će da spava. Dođu i četvorločane porodice sa dvoje dece i to se nađe da se pomogne. Tako da ja mislim na prvom mjestu daljina, jer željni smo mi svega, naročito od kada više nema ambasade od 98. otprilike, koliko se ja sećam, od 1999. 2000. otprilike je ukinuta ambasada.
Najbliže je sada u Argentini, je
tako? Najbliže je u Argentini ili u Peru. Mislim, sa Argentinom imamo najbliži odnos, često nas posećuje ambasadorka naša, donosi nam tako neke stvari interesantne, recimo film o Nikoli Tesli koji je bio fantastično primljen u stanu našeg počasnog konzula, gde se kupila brojna kolonija i stvarno nam je bilo predivno. I željni smo tih stvari, dođe Kusta malo, dođe malo Brega, ali sve to nekako brzo. Dođe Kusta i Brega dođu na pola dana, pola večeri, to je to. Željeli bi malo više se družimo, ali ih razumemo, nemoguće je. Fali malo folklora, fali malo tako više druženja, ali zato smo takvi. Ko dođe, dobro je primio.
Ne, nije brojna dijaspora, ali okuplja se. Mislim da nešto, koliko ja neke podatke sam imala, svega nekih 200-300 porodica.
Otprilike nema više.
U Santiago, uglavnom.
Uglavnom je u Santiago. To su mladi ljudi koji su završavali prirodno-matematičke fakultete, najviše imamo inženjera koji rade u rudarstvu, koji nisu došli direktno iz Beograda ili iz Srbije, došli su iz nekih drugih zemalja, pa su došli u Čile zato što ih je poslala neka druga firma. Ali uglavnom ljudi između 30 i 35 godina, to su IT inženjeri koji su na jako dobrim mestima i snalaze se ti momci, dovode, sutra dovedu svoju devojku ili nađu tamo Čileanku pa se ožene. Sve u svemu, to je ta populacija. Starija garda, ja mogu tako da kažem da sam ja možda najstariji od te kolone koja je došla 85. Pre toga su bile bivše jugoslovenske, ajde kažem, republike, najviše iz Hrvatske, koji su dolazili tu za vreme Zlatne groznice i posle za vreme Šalitre. Tako da posle praktično Drugog svjetskog rata nije bilo nekih masovnih dolazaka naših ljudi. Možda je najveći ta sada u stvari ta srpska kolonija koja je došla posljednjih 10-15 godina.
Srpska crkva ne postoji,
ali ne postoji ipako... Srpska crkva, da? Ali postoji naš parok koji je oženjen za Ruskinju i on služi u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koja je dosta ovako interesantna, dovoljno je velika za sve nas da nas primi, okupljamo se kada su Uskrsi, kada su Božići i tako dalje, kada imaju neki festivali, recimo ima par festivala gde se skupljaju kolonije i onda na tim festivalima kolonije, to je vrlo uobičajeno u Čileu, onda se skupljaju ambasade, pa se skuplja folklor, pa se skuplja gastronomija te zemlje i uvek je on prisutan sa suprugom. Jeste. Brat od moje supruge ima jednu čevapđinicu tamo i mnogo je ponosan na to i to je praktično stečice gde se nalazimo najviše i kad god ima neke sportske događaje tu se skupljamo i tako. To je uglavnom deo našeg dnevnog života.
Dnevnog života. A sada da pitam Natošu, kakva je situacija kada je Oslo u pitanju?
I ja naša dijaspora. Ja sam samo da, ako dozvolite, postavim par pitanja. Kako vas doživljavaju Čileanci? Da li vas gledaju egzotično? I da li je to ex-Jugoslavija sve u jednom? Prave li neke razlike?
Još uvek smo mi Jugosloveni. Treba nam jako puno da objasnimo da sam ja Srbin, da je prijatelj Hrvat ili Slovenac i tako dalje. Naravno, svaki dan sve više, kako mediji pokazuju, danas je hrvatska kolonija vrlo jaka u Čileu, ima senatora, bivših predsjedničkih kandidata, ministara, vrlo, vrlo jedna jaka kolonija. Tako da sa te strane počinju da malo shvataju Čileanci ko smo i šta smo. Međutim, i dalje oni imaju neku uspomenu na tu bivšu Jugoslaviju, Jugoslavu, kako se kaže na španskom. I onda meni je prosto neprijatno da mu sad objašnjam, vidi, ja nisam taj, ja sam ovaj, i onda ga ostavim u tom utisku i vrlo se lepo ispričamo i sve je u redu. Tako da, inače, kolonije iz Evrope su vrlo rado primljene u Čile. Naprom, Čile je i nastao kolonizacijom Evropljana. Poslednje vreme je velika imigracija iz Srednje i Centralne Amerike, Haićana, Dominikanaca, Kolumbijaca, Venecolanaca, koji su otprilike za posljednjih 5 do 6 godina došli do milion, do broja milion ljudi, milion stanovnika koji su došli tu.
Da.
Tako da je to s jedne strane vrlo interesantno. Niste mogli da vidite crnca na ulici, sada vidite normalno crnca koji je ožen sa čileankom i tako dalje, vidite mešovite brakove koji su vrlo egzotični.
I čini
vrlo...
se da je Santiago zaista u velikoj ekspanziji.
U velikoj ekspanziji. Baš. Danas Santiago ima skoro 8 miliona stanovnika, od Čila koji ima 17 miliona u totalu i stvarno danas možemo da kažemo da to već je jedan kosmopolitski grad. Kada sam ja došao 85. nije bilo tako. Nije bilo tako, bilo je mnogo mirnije, mnogo... prosto je bilo onako iza kordiljera, kako se kaže. Uh-huh. Danas je to već vrlo, vrlo interesantan grad i vrlo interesantna zemlja na kraju krajeva.
Da, jeste, priznajem. A Norveška?
Ja mogu da kažem za Norvešku da imamo najobrazovaniju dijasporu. Znači, svi stručnjaci iz XU, a pogotovo iz Srbije, dođu u Norvešku da rade, jer tamo su potrebni medicinski radnici, IT, i ostali inženjeri. Inženjeri naravno ne trebaju čak ni norveški poznavati, mogu da radi direktno na engleskom, dok ostali medicinski stručnjaci, oni moraju da polože norveški jezik, ali to vrlo brzo ide i svi su dobro pozicionirani.
Odlično. Da li oni prave neku razliku ili nešto ovaj...
Norvežani?
Norvežani s obzirom da...
Pa recimo... pošto sam ja Šveđanka koja radi u Oslo, onda vam mogu reći da... naši ljudi se jako dobro uklope, naravno to su bijeli Evropljani, integrisani su, jezik nije problem, vrlo su vrijedni, aktivni su, znači s te strane je super, ali s druge strane kakav feedback ti naši ljudi doživljavaju, to je sad možda više individualno pitanje, jer uvijek nešto fali. Recimo, sjedimo za ručkom, tema je koliko kilometara se može preći biciklom ili metrom, kojom brzinom. Znači, za naš duh to je vrlo dosadno, jedan ručak na poslu. Dok, recimo, to je neka uobičajena tema gdje se ne prelaze neke linije intime, nego je to samo small talk i to je to.
A kada je naša dijaspora u smislu mlađa, rekli ste da postoje škole, da li naši ljudi odvode decu, koliko naši ljudi odvode decu da uče srpski jezik?
Pa eto, nas ima recimo kako sam dobila obavijest od ambasadorke Suzane Prodanović Bošković u Oslu, da ima otprilike 7000 ljudi iz Srbije. Još imate sigurno 15000 iz Bosne, a naravno iz Hrvatske isto veliki broj, pošto njima čak ne treba ni radna dozvola, ni ništa, tako da oni samo pređu. Znači veliki broj je, a samo je 100 đaka. Tako da vam to govori da naši ljudi se malo stide Balkana. I u stvari niko nije specijalno ponosan što je Hrvat, Srbin ili Bošnjak, nego je u stvari više koliko god može da se to nekako malo eliminiše, jer niko nije spreman da nosi tu težinu tih događanja ovdje, da tamo mora to da objašnjava, da brani, da smo mi fini, da smo mi civilizovani i tako dalje. Vjerovatno ste to nekad doživjeli.
A kako se vama čini? Evo, čuli smo od Slobodana kako mu se čini Beograd sada. Kako se vama čini?
Meni se čini predivan. Znači, ja sam živjela u Pragu, Zlatni Prag, 5 godina. Živjela sam u Njujorku godinu na Malti, 3 godine u Holandiji. Znači, obišla sam tih nekih zemalja tu po Evropi i u Americi, ali Beograd je divan. To je kao jedan Prag u kojem ljudi govore moj jezik. Meni se mnogo sviđa i smatram da je to jedina metropola na ovom dijelu. Veliki grad, ljudi su jako otvoreni, srdačni i stvarno je super.
I zaista imate želju da se vratite na ove prostore.
Pa svakako htjela bih da probam zbog čerke, da se malo uklopi, da vidi šta znači ovdje. Nije to samo govoriti jedan jezik, to je masa. Recimo body language je skroz drugačiji u Norveškoj, znači, nego ovdje. I s te strane bi naučila drugu vrstu komunikacije, a na taj način bila bi bliža meni. O tome se radi, jer ona će postati dio norveškog sistema i to je svakako dobro, ali s druge strane će se udaljiti od mene, zato ja želim da mi dođemo ovdje da probamo malo taj balkanski way.
Želim vam da uspete.
Da, hvala, hvala.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voljeli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje. Sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Daniluška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Talasaj.
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 Prošle nedelje u zemlji čuda ultimatum. Ove nedelje odgovor. Uobičajeni odgovor je nećemo dozvoliti. Sve što nećemo dozvoliti u političkom govoru se ne menja mnogo. Da li će tako i biti, ne zna se unapred. Zna se jedno. Srećni su političari kojima dan za proveru principa ne dođe nikad.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 ovog vikenda u Apatinu. U petak od 21 do 22 časa večeras zajedno. U subotu od 9 do 10 časova doživeti stotu. Autorke Zorana Bokan i Marina Stojedinović. Dobro nam došli, Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Usput da kažem da sam promenio 26 klubova, 13 zemalja i 4 nacionalne selekcije. Mislim da to nijedan trener nije uradio na svetu, ne u Evropi. Imam 4 titule prvaka u raznim zemljama, imam 4 kupa u 4 različite zemlje.
Gost košarkaš Vlade Đurović. Nedelja 8. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Noć je vreme između zalaska sunca i svitanja. Noć je vreme za emisiju Šimike i Šampite koja zajedno sa vama putuje kroz 50. i 60. godine prošlog veka i čuva uspomene na neke nezaboravne trenutke. Noć, subota na nedelju, Radio Beograda 1, Šimike i Šampite, autor i voditelj Vojin Vojinović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Tako je, 21 čas i 42 minuta. Pričamo danas o norveškoj i o čileanskoj dijaspori. Pričamo o iskustvima mojih gostiju Nataša Ivanović i Slobodana Simovića. Vi ste nam upravo pričali, Slobodana, o tome koliko je Beograd za vas značajan, koliko vam se čini da je nešto bolje u Beogradu i koliko volite svoj grad. Vaša supruga, je li tako, Branka, je trebala da dođe večeras. Međutim, kada sam ja čula da ona ima obaveze i to kakve obaveze, ja sam rekla da nema potrebe. Uključit ćemo se telefonom jer ona trenutno uživa u Skadarli. Branka, je li tako, dobroveče.
Dobroveče svima, dobroveče Dragana, dobroveče dijasporo.
Kako izgleda u Skadarli, Branka, sada kada ste ovde, ja pretpostavljam, bokali su puni u restoranu, je li tako, bokal?
Naravno, ovde je predivno, ja se nalazim u društvu mojih divnih sestara u jednom divnom restoranu Zlatni bokal u Skadarli, gde uživam u predivnoj muzici, hrani svom narodu na prvom mestu.
I oni, pretpostavljam, u vašem društvu. I šta to, da li to treba da znači da vi nećete tako lako se vratiti u Santiago?
Nije to lako, Dragana. Nije lako vratiti se u Santiago, nije lako vratiti se u Beograd.
Znam.
Uvek srce podeljeno na dva dela, naročito nas koji dugo živimo u inostranstvu. Mislim da me mnogi Srbi razumeju slušajući sada ovo veše, ovo što govorim.
Jeste, znam da vas razumiju. Ja vam želim da se lepo provedete. Želim vam da pozdravite vaše sestre i ja ću vam uskoro poslati i supruga da vam se pridruži i da uživa u divnoj Skadarli.
Puno vam hvala, puno. I pozdrav svima.
Pozdrav i vama, uživajte. Evo čuli smo ove i Slobodane, kako je divno u Skadarlju, hoćete se pridružiti sada?
Hoću, sa zadovoljstvom.
Da i vi, koliko ostajete još?
Do 23. jula sam ovde. Nažalost, ne treba puno da vam pričam, godišnji odmori su kratki, obaveze su velike i onda kad se dođe, koliko god da to vreme bude predodređeno za neke namenske stvari, uvek se je nešto drugo pojavi, uvek neka nova prilika, uvek neki novi stari novi prijatelj poseti ovoga, poseti onoga, tako da ja mislim kad bi čovjek mogao da ima jedno 3 mjeseca onako godišnjeg odmora, baš godišnjeg odmora, i onda da u tome uživa, to bi bilo fantastično.
Opa, ja sam sigurno ćete naći vi neko rešenje za to. A Natošu da pitam, ja već znam, vi ćete uskoro na more.
Da,
samo da nam Mila ozdravi.
Sarajeva malo, pa ćemo malo do Hrvatske i tako u krug obilazimo ove naše zemlje.
Ali ćete se vraćati posle za Beograd? Ili
da,
ćete
svakako.
Odavde ćete nazad za Oslo?
Pa, vjerovatno. Da, još nismo isplanirali, karta je u jednom smjeru ovog puta.
U jednom smjeru, to je vrlo značajan podatak.
Kad sutra dođe na mali skver, ponesi sobom i srce i cve, srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Evo, nekako nam vreme izmiče. Kada smo počeli da pričamo, Natoša je pitala koliko će trajati ovaj razgovor. Ja sam rekla da sat vremena, činilo se to sat vremena mnogo. Evo, skoro stižemo do kraja. Ja sad moram za sam kraj da pitam, ajde, evo, krenut ću ovog puta od Nataše. Koji je to savjet svim onim ljudima koji maštaju o nekoj Norveškoj, o nekoj zemlji u kojoj ste vi živjeli, jer ste živjeli u različitim zemljama? Šta biste ih posavetovali da probaju, da krenu, da pokušaju, da ne pokušaju?
Pa mogu reći, recimo individualno u smislu u izboru zemalja. Češka Republika je jedna divna zemlja, to su Slaveni, svi su dobro prihvaćeni, ali ne postoji nikakva pomoć. Znači, ljudi moraju da rade. Tu nema stare emigracije, živi 50.000 ex-Jugoslovena samo u Pragu, svi se pomažu i svima je lijepo, jako su dobro prihvaćeni, većinom se zovu Jugoslavci i s te strane to je neka toplija varijanta. ali recimo u Norveškoj ili Švedskoj je malo više, pa ne bih rekla rasizam, više bi koristila riječ ksenofobije, jer oni imaju nešto što se zove Janteloven, to smo pričali ranije, zakon Jante, gdje neko novi ko se pojavi ne znači da je bolji.
Uh-huh.
I u tom smislu taj nije nikad dovoljno dobar. Pa s te strane postoji jedna razlika svakako. Evo recimo u Norveškoj od 5 miliona stanovnika, 12 su stranci, 33% živi u Oslu, milion stanovnika je na A i B preparatima, to su preparati sa dijagnozom pod ključem u apotekama, znači to je jedan veliki broj. 300.000 je registrovanih narkomana, što znači da u praksi ima tri puta više. Depresija je znači vrlo, vrlo zastupljena. 6 mjeseci je mrak, 6 mjeseci je dan i to jako utiče na sve. Tako da bi to možda bila jedna stvar, klima ili kako bi rekla, prilagođavanje na skandinavske zemlje sigurno bila jedna od stvari gdje bi se naši ljudi mogli pripremiti ili razmisliti o tome ili eventualno planirati preko zime da otputuju neke toplije krajeve kao što je Tajland, da presjeku tu dugu zimu. Što se tiče Amerike, mi smo njima sasvim neinteresantni, znači mi smo samo ljudi iz Europe, ne mogu uopšte da zapamte koje su to zemlje i koji dijelovi s te strane, a recimo za Holanđane interesantno je bilo da ljudi koji recimo nisu priznali Indoneziju ni dan danas nama drže predavanje šta je demokratija i kako se treba civilizovano ponašati. To su bile neke stvari da si ti htio ili ne bio izložen na nekom odjeljenju na fakultetu da braniš neke stavove i da dokazuješ da je sve to drugačije, ali tako je to. Tako da budu sigurno spremni da će biti prijatnih i neprijatnih situacija, ali ukoliko žele i ukoliko je motivacija novac, jer to je vjerovatno prvi razlog, oni ga mogu ostvariti, zaraditi, naravno karijera, dobiti neka nova iskustva, ali negdje uvijek može i razmišljati da mogu doprinijeti svojoj domovini, da se vrate ili da pomognu nešto eventualno u budućnosti, možda će imati bolje šanse i tako.
Sad što se tiče Čilea, klima nije ovako kao u Norveškoj, potpuno je drugačija. Kakva je situacija tamo?
Da se nadovežemo na pitanje klime. Čile je interesanta zemlja. U svakom momentu ima 4-godišnja doba. Od severa počinje neko leto, pa se polako spušta ka jugu, proleće, jesen, zima. Zemlja koja ima 5400 km od jedne tačke do druge tačke. Ima jako puno prilika za naše mlade ljude. Jedino što bih voleo da ako se neko odluči da dođe u Čile, slobodno može da mi se obrati, nema nekih problema. Bilo bi dobro da su profesionalci, znači tamo su traženi inženjeri, rudarski inženjeri, traženi su IT inženjeri, ta struka. Ako čovjek odluči da dođe u Čile bez struke, neće mu biti lako. Čile nije zemlja za to. Teško će se snaći, radit će poslove koji su loše plaćeni, živeće u delu, evo, da pomenemo Santiago, delu Santiago koje njemu socijalno ne pripada, međutim novčano mu pripada, mora tamo da živi. Tako da dobro došli svi, ali podlačim još jedan put, nije to iza ćoška, kako se vulgarno kaže.
Da.
To je nekih 15.000 km, karte su skupe, dugačak je let, dolaziš iz leta, danas iz beogradskog leta, dolaziš u njihovu zimu. Sve to ima svoje promjene, velike su socijalne razlike, tako da nije tako lako doći u Čile i raditi. Ali još jedan put zovem sve mlade ljude koji imaju želju da probaju, kako da ne, ima prilike, ima jako puno stranih firmi, jako puno naših, dobro, nema nas puno, ali oni koji su tamo stvarno su na zavidnim mestima i vrlo su poštovani kao profesionalci, tako da s te strane apsolutno nikakvih problema.
i vrlo ljubazni i susretljivi, yes, to što ste li čuvarila. Yes. Hvala vam, hvala vam što ste
nema
bili moji
čemu,
gosti večeras. Sigurna sam da su naši slušalci pre svega uživali, da su mnogo toga čuli, možda naučili, možda doneli neke ko zna kakve odluke, vidjet ćemo. Hvala vam što ste bili deo toga.
Hvala vam.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te ludo volim ja.
Ali još te
Ali još te uvek volim ja.
Slušalci, nadam se da ste uživali večeras, bar upola koliko sam i ja u priči o Norveškoj i o Čileu i u mojim gostima Nataši Ivanović i Slobodanu Simoviću. U studiju Radio Beograda 1 za vas večeras bili su producent Veselin Maldoner, ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Radmila Dujaković i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijatno večer.